Argiaren podcastak. Don't know much about history.
Don't know much biology. Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren historioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Hemen gira berriz ere, epunto eta nahore irazustabarrena uranga, irazustabarrena uranga. Está?
Bai, ala da.
Bikoiti. Ez naiz trabatu, ala da, baina lehen aipatu dugunez, horrek beste podcast baterako ematen duenez, hor utziko dugun, ez da, nolabaiteko lotura agian norbaitek bilatu aldio gaur egungo podcastari eta eta nagoreren abizten nahi, edo. Baina, azteko oso urrun jungo ara, ez? Oso atzera.
Oso atzera, 50.000 urte, eta nahiko urrun ere, Siberiara.
Bueno, politaskua.
Bai.
Ta zergatik?
Zergatik, ba, iazko urrian, jakin genuen albistea izan zen, Siberiako biko bazulotan, izenak esaten saiatuko naiz.
Ja ba.
Txagirskaia eta Oklatnikov.
Oso, nik uste hola dela.
Bai.
Bai.
Siberiera batuan. Ba, bueno, biko bazulotan aurkitutako 13 individuo neandertalen sekuentzia genetiko osoa ateratzea lortu dute, Max Planck Institutuko ikerlariek, eta azkenean horrek esan nahi du neandertal familia oso baten DNA lortu dutela.
Aha.
Eta arrastoak 49.000 eta 54.000 urte artean datatu dituzte, eta ikerlanak giza espezie horri buruzko galdera asko erantzuten lagunduko dula uste dute, eta galderatako batia erantzun diote.
Eta zein da galdera sakona?
Ba, neandertalek migrazio femeninoa praktikatzen zutela.
Migrazio femeninoa.
Bai, horrek esan nahi du, emakume neandertalek nerabezaroan, ba, beren komunitatea familia uzten zutela eta beste talde batzuetara joaten zirela, han bizitzera eta ugaltzera.
Turismo sexuala?
Ez dakit turismo dituko nioken. Baina, bueno, kobazuloietako individuoietan ikusi dana da gizonezko guztiak, ba, senideak direla, ez? Genetikoki harremana dutela.
Primoak.
Bai, eta hiru emakume helduek aldiz ez. Ez gizonezkoekin, ez da haien artean ere. Eta migrazio femenino horrekin zer lortze zuten neandertalek? Ba, endogamia saieste zuten.
Ah, meio.
Nire familiako kideek ez bezala. Eta, bueno, endogamia, dakigun bezala da, lotura genetiko edo dolkidetasun harreman estua dutenen arteko ugalketa, alegia seniden arteko ugalketa.
Bai.
Eta horrek, pues, ezaugarri errezesiboak eta ondatze genetikoa eragiten ditu, beste modu batera esan da, osasun eta dimen arazo larriak. Aitatama primuak, aitatama primuak, oinatiko primaria, herri baskaia. Aitatama primuak, aitatama primuak, oinatiko primaria, herri baskaia. Se xau.
Xaukela xau.
Se xaukela.
Xaukela xau.
Baina se xau.
Siberian edo Oñatin, oen dela 50.000 urte, ala gaur. Endogamia autoritate biztian dago,
bai.
Antza?
Bai, ze, bueno, duela 50.000 urte, ez, desagertutako giza espezie batek ja bazekien endogamia saiestu bertzela, ez?
Batzu bazekiten.
Bai,
baina
orduan nire galdera da, ze hominido espezietakoak dira monarkiako kideak.
Galdera retorikoa da, nahi duzu erantzutia?
Zuk erantzun nahi badezu?
Ez dakit, agian zorriak elkarrik entzen dizkioten tximinoietakoak, o ez dakit, ipurdi gorriko horiek ere izan lizke, baten baten erretratoa ikusita.
Igual buruan Carlos Bigarrena Espainiakoa izan dezakezu, edo?
Ni beti Maritxalauren fana izan naiz.
Bai.
Baina, bueno, horrek ere badu, bere endogamik partea.
Baina ez dauka, Carlos Bigarrenak zeuzkan titulo...
ba.
Titulo mordoa. Ze, Carlos Bigarrena Espainiakoa esan dugu, baina zehazki Carlos Bigarrena Gaztela Leongoa zen. Eta bosgarrena Nafarrokoa. Eta Aragoikoa, Napolikoa, Siziliakoa, Sardiniakoa, Milango dukea, Herberetako Subiranoa, Borgoinako kondea, eta bar, eta bar.
Ez ekin, ez da non azten zen bere reinoa, da non bukatu.
Ez. Baina, bueno, bera izan zen Austriatxeko azken erregea, Habsburgo dinastiaren Espainiako adarraren amaiera, eta sorgindua esaten zioten,
bai.
El hechizado, eufemismo polita.
Seguro eski, existena jarri zena kuadriako jatorrena zan.
Bai. Ez dakit, baina, Carlos Bigarrena, bera ita,
bai.
Podcast honetako...
atera da.
Bai, atera da, Pantxo Bilari buruz hitz egiterakoan.
Pantxo Bilano.
Bai, gizon atraktibo eta zari ginen, eta eredu bezala jarri genuen Felipe Laugarrena.
Bari izan bere, aita.
Aita. Eta esan genuen 46 seme alaba izan zituela.
Jo.
Eta honi tokatu behar.
Bai, loteria tokatu zaioni.
Ba, zeukaten momentu batean disimula nola igual aurre aldatzea, eh? 46 artean, antzeko adina zeukan bestiren bat.
Agian denak antzeko azian.
Sanogoa.
Ikusi beharko zan denen familiako argazkia. Zer hau aukeratu bazuten, zazalatik izango zan, ez?
Nio, legitimoak amabi bakarrik ziren.
Ah, bueno, orduan, ja.
Kanpokore ban eta karri ezkero.
Ja. Baina oso preparatua, segon. Horrengo espainolek dakaten bezalakoa, ez?
Ez, eta gaina, ingurukoak ere etzuden preparatuta, ze pentsatzen zuten jaio eta bere alailko zela.
Ara.
Eta azkenean 98 urte iraun zituen, bizirik edo.
Edo,
bai.
Zalantza dago, ez?
Bai, irurtekin hiltzen aita. Eta orduan izendatu zuten errege, baina praktikan hasieran amak eta gero balidoek gobernatu zuten. Eta bueno, adimen urrikoa, errakitikoa, antzua, titulo baino gaixotasun gehiago zituen. eta bueno, hobeto ulertzeko igual bi deskribapen irakurriko ditut.
A ber.
Lehenengoa da aita santuaren nuntzioak, beraz Vatikanoko ordezkariak edo enbaxadoreak egindakoa. Erregea nahiko txikia da, ez guztiz gaizki egina, aurpegiz itxusia. Lepoa luzea du, aurpegia ere luzea, gorantz konkortua bezala. Beheko Espainia, austriatarren oikoa. Begiak zoso handiak, urdin turkesa kolorekoak, eta azala fina eta leuna. Ile horia eta luzea du, atzeraka horraztua belarriak agerian utziz.
Me.
Onaino, honek ondo?
Bueno, nik nire edo gure horrengo podcastako izen buloa badakat. Ez guztiz gaizki egina, zora garria.
Guztiz gaizki egina.
Oso polait.
Bai, jarraitzen du nuntzioak. Oinez ari ez denean, ezin dio gorputzari zuzen eutxi. Horma batean, mai batean edo beste zerbaiten laguntza ezpada. Gorputza adimena bezain ahula du. Noizean behin erakusten ditu adimen zantzuak oromin pixka bat edo nolabaiteko bizitasuna, baina orain ez. Oroar, itxura mantsoa eta ezaxola du, baldarra eta nagia, eta txundituta dagoela dirudi. Berarekin nahi duzuna egin dezakezu, borondaterik ez baitauka.
Bueno, etxeako moduko erregea, odol urdina baino, hortxata barruan zuna, ez?
Hori da. Eta barruan zertzeukan ikusteko, beste deskribapena, irakurriko dut, hil berritan erregearen gorpua zertuzun medikuan hitzetan. Bai. Ez zuen odoltantarik, haren bihotzak piperbeltz ale baten tamaina zeukan. Birikak janda zeuzkan, esteak ustelak eta gangrenatuak. Barrabil bakarra zeukan, ikatza bezain beltza, eta burua aldiz, urez betea.
Agian, izenaren sarma da. Carlos Bigarren zari gara, baina Charles hirugarrenak ere badu bere karpenik, ez da? Engelaterako gure Charles.
Bai, eta bueno, horrek ere belarriak biztan izaten ditu.
Hile atzerako horraztu eta belarrek agiren utziz.
bueno, deskribapen horien atzean dagoen zuaitz genealogikoa aztertuko dugu horrela.
Bai.
Nahiko orokorrean, eta esan behar da, aitaren aldetik, Felipe Laugarrenaren gurasoak, beraz, Carlosen aitona amonak, lehen guzu txikiak zirela, eta amaren aldetik, Mariana Austriakoaren gurasoak, hirugarren lehen guzuak zirela.
Zuaitzak adar gutxi zizkan.
Hori da. Igual, bai, trontzo bat zan adarri gabea, igual enbor genealogikoa.
Eta eskasa.
Bai. kontua da, bi gurasoak ere elkarren artean familia zirela.
Nola ez?
Osabailo bak ziren. Eta bere zortzi aitona monek Austria bizena zuten. Austria, 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 Austria.
Austria.
Orduan, bere aitona monak, birra aitona monak ere baziren, eta bere ama, bere lenguzina ere bazen.
Hostia, familia baskariak ez dakit nola definitu.
Bai, bere zeneko nastua egoten zen gizajoa, unketaneko galdua.
Abezin dan zain.
Bai, esaten da, intzestu kasuetan, hau da, lehen graduko odolkidetasun harremanetan, ez? Hau da, anaiarrebak edo guraso
bai.
Seme alabak, endogamia gradua 125koa izaten zela. Ba, Carlos Bigarrenarena horti gora zegoen, 25,4.
Osan da. Erregea beti entzindarik.
Bai.
Danian.
Eta bueno, pues horrela amaitu zen Habsburgotarren dinastia.
Hau pena.
Bai. Eta Espainiako tronura zein iritsi zen?
Oraindik eta hobea dienak.
Borboiak. Eta jarraitu zuten nola ez endogamia praktikatzen ederki dakigun bezala.
Bai, bai. En fin, erroparia intzutena.
Bai, baino agian Carlos Bigarrena izan daiteke ez endogamiaren gailurra, ez? Odolkidetasun monarkikoaren pinakulua persona batean, ez? Identifikatua, baina dinastia oso bat aukeratuko bagenu, zera, Ptolomeotarrak.
Ara, hoi ze...
Egiptoko aro helenistikoko monarkak ziren, ez? Greziar jatorrikoak, Alejandro Handiaren oinordekoak. Eta, claro, Alejandro Handiaren oinordekoak izanik, pues odola, ez? Mantendu.
Alejandro Handia, ez Alejandro Txikilla.
Orduan, Ptolomeo lehenengoak ez, baina ja, bigarrenak, erabaki zuen arrebarekin ezkontzea. Eta handik aurrera, anai arreren artean ezkonduko ziren, Ptolomeotarrak. Eta hori bazen antzinako faraoien ohitura eta, eta bitxia da, ze beste ohitura batzuk ez zituzten hartu. Egiptoera ez zuten ikasi.
Ah, Egiptoera ez egiten.
Ez, gerziraz, hori da.
Haien artean harremantzeko.
Hori da. Eta bazuten beste ohitura bat ere, osasunerako kaltegarria denare bai, eta elkarriltzea.
Hori ere oso ohikoa da.
Bai, adibidez, Ptolomeo bederatzigarrenak, bere biarrebekin ezkondu zen, eta anai bat hil zuen. Amaikagarrena, amaordearekin ezkondu zen, eta bere amaorde hoia emazte berria, handikan egun gutxitara hil egin zuen.
Bueno, elefante hiltzaia profugoaren hildoa urrunetik dator, ez?
Eta gero ikusten dugu hori, ez? Ptolomeotarren errege zerrenda, eta denak Ptolomeo izena dute. Atzean zenbaki bat gehituta, denak Ptolomeo dira.
Alterra ziren hauek,
Baina, anaiak ere Ptolomeo. Ez nahi, eta bederatzigarren ondoren, amaikagarrena etorri zen, eta gero, bueno, amabigarren ondoren orain ikusiko dugu. Izen bakarra dago desberdina dinastia osoan, eta da Kleopatra zazpigarrena. Sounds like this. La Kleopatra
Ezagunenetan, ezagunena.
Bai, bai. Eta mirarietan sinistuko bagenu, esango genuke miraria dela, ba hori ez, muturreko endogamia hori eta elketarako joera hori kontutan hartuta, ba, elduarora bizirik iristea, osasuntxu, eta gainera agintea lortzea, ez? Eta azkenean, historiako, zuk esan dezun zela, historiako emakumerik ezagunenetakoa
bai.
Izatea. Intzestuari eta elketari dagokionez, etzen salbuespena izan, bere bi anairekin ezkondu zen, Ptolomeo 13. Eta
aurrena,
Ptolomeo 14.
Aurrena batekin eta gero besterekin.
Bai,
vale, vale.
Eta gero berriro aurrekoarekin. Bai, ze 14. Hil egin zuen pozoituta.
Ah, detaile hori, ja.
Baina egia da beste gauza askotan nabarmendu zela ez, ikasi zuen Egiptoera.
Bueno.
Eta beste hizkuntza asko ere bazek izkien, hemen daukat zerrenda, etiopiera, troglodita, arameoa, arabiera, siriera, medoa, partoa eta latina.
Troglodita eta partoa asmatu dituzu? O...
Ez troglodita, badauka esan nahi orokorrago bat, baina trogloditak ziren gaur egungo Libian bizi ziren herri batzuk,
ara.
Eta haien hizkuntza ere...
Hala zan, eta geratu zaigu, iraina ez, baina, bueno...
Bai, bai.
Hortik, nara.
Eta bueno, Filostrato filosofo sofistarekin ikasi zuen, bera izan zuen tutore, museionen ikasi zuen, museion zen alako fakultate moduko bat, ez? Ba, garai hartako filosofo, artista, zientzialari guztiak ikasi, bizi, ziren tokian, eta horren barruan zegoen Alejandriako liburutegia. Beraz, hori dena eskura zeukan. Baina, bueno, berak ere meritua izango du. Hau da, Carlos Bigarrena sartzen duzu Alejandriako liburutegian.
Horrek ere liburuak eskura izango zitun.
Bai, baina ongo zen galduta, ba hori, familiako bazkarietan bezala. Eta, bueno, bere edertasunagatik ezaguna dela iritsi zaigu,
bai.
Baina Plutarkok zioen etzena ainain ederra, ez? Oso erakargarria bai, konversazio ona, ez? Oso konversazio jasoa, oso seduktorea zela.
Ja. Yeah.
Baina, bueno, Plutarkok eta, bere, eta garaiko txamponek ere. Nahiko, bai.
Nagertzen zan. Hor ere joera hori bat zegoen.
Bai. Eta nahiko sudur ola konkortua
bai.
Zeukan.
Agian Kleopatak ere entzuten zuen ugauko bermena puntalde hori. Feos, pero majos.
Bai.
Bueno.
Ah, itxusi eretzen izango, baina... Nice. Eta ah, gainera edertasuna barruan ere...
Txako modukoa.
Badago. Eta azkenean hori, bere garaiko intelektualik bikainenetakoa izan zen, oso diplomazialari ona, estratega ere bai, egia da etzula lortu Egiptoko erresumari eustea, ez? Bera hil ondoren, ja, Erromako probintzia bihurtu zen, baina hori ez diogu errua berari egotzi behar.
Nice.
Aitak literalki saldu egin zuen Erromari saldu zion erresuma, bazorrengatik eta bera aita Ptolomeo, jakina, Ptolomeo Mabigarna Auleles esate zioten, greziera txirularia.
Txirulari.
Bai, eta hori ere eufemismo bada parrandazalea esateko.
Ah, bai?
Bai.
Beto.
Hori ere nahiko borboia da, eh?
Bai, eske aspalditik, hauek ez dute zera, asmatu.
Bueno, eta familiakoak hiltzea ere, bai?
Bai, bai, bai.
Ez?
Bai, hori ere.
Istripu bat izan omen zen, errege merituarena, anaia hitzarena.
Eskopeta bat eskuan hartuta jauregia dantzan, azten zan.
Bai. Baina, bueno, jarretu ezagun.
Bai, 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 hori egian borboiek ematute beste baterako.
Orduan, nola da posible alako persona bikaina ateratzea, ez? Hainbeste belaunitako intzestua praktikatu ondoren. Orduan, Kleopatrak, bi anaiekin ezkonduaren esan dugun bezala, aurrak kanpotarrekin izan zituen. Bat izan zuen Julio Cesarrekin, eta beste hirurak Marco Antoniorekin.
Bai, eta berak ere izena jartzen jaioa zen, zebeitu ditut izenak, eta bere lehen semeari, imaginatzen du Julio Cesarrekin izan zuena.
Cesarion.
Cesarion.
Bai.
Hori oso guapoa da izena, da Cesar txikilla.
Bai.
Hori ere polita da. Eta azkena, asko gustatu zait, gehien gustatu zaitan, laugarrena, Ptolomeo Filadelfo.
Bai.
Hori ere rap abeslari izateko izena badaka.
Bai, beste bia bizkiak ziren, neskamutilak, eta bati Alejandro.
Noski.
Helios, eguzkia, eta besteari Kleopatra, Selene, ilargia.
Kleopatra, Selene, bai. Williams.
Bai.
Eta libratu inzan, edo zer?
Ez, baino, aitak adibidez ere, bai. Ez? Txirulariak.
Bai.
Hasieran arazoak izan zituen, boterea lortu zuenean, legitimoa etzelako, sasikumea zelako. Aha. Ama ez ezagunekoa zelako. Orduan, datu hauekin ze ondori atera dezakegu, edo nahi ze gustatzen zait pentsatzea, ba, Ptolomeotarrek neandertalaren egin zutela.
Hori da.
Nola baiteko, migrazio txikiak edo egite zituztela...
Mundu zabalean kasuntan.
Bai, postpiska bat ez, genetika garbitzeko.
Bai, postpiska baten bilare bai, ez?
Hori ere bidean topatuko zuten.
Bai, postaren aurretik aian hobeto galdetzea, aian iaztu nire arrebasaren.
Ptolomeo izena duzu.
Hori da, Ptolomeo izena duzu. Bai, bueno, venga, ba, bihar arte. Ale, agur.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez Argiako kide.